Li Tirkiye tezkereya serokkomariyê ya li Sûriye û Iraqê ku destûr dide tevgera leşkerî ya dervayî sînor du sal hate dirêjkirin. Li parlamentoyê di hilbijartinên derxistina tezkereyê de CHP û HDP dengên na, AKP, MHP û Partiya Başî dengên belêdan û tezkere derbas bû. Ev tezkere wek tezkereya telîst tê pênasekirin. Ji bo ku têda him tezkereya Sûriye û him jî tezkereya Iraqê heye. Tezkereyên berê heta niha di navbera şeş mehan û herî zêde salekê de dahat dirêjkirin. Lê ev tezkereya herî dawî du sal hate dirêjkirin. Cigirê gruba CHP Özgür Özel dirêjkirina vê tezkerê rexne kir û di dema gorandina zagona bingehîn de derxistina tezkereyê rast nedît. Özer li ser dirêjiya du salan jî sekinî û ev yek jî wek îpotek kirina vêna meclisê diyar kir. Cigirê gruba AKP Mustafa Elitaş rexne li ser CHP û HDP anî û angaş kir ku yên ku alîkarî didin terorê dê nikaribin li parlamentoyê jiyana xwe bidomînin. Heseroka giştî ya HDP Pervîn Buldan jî dijî tezkerê derket û gruba meclisê de bangî partiyên siyasî kir û got ji bo vê tezkerê nebêjin belê. Parlamenterên HDP jî li meclisê di lijneya giştî de tezkere şerre, tezkere xizaniye, tezkere hilweşandine, tezkere dagirkirina kedeye, tezkere kuştina jinaye, pankart vekirin û di meclisê de ev yek protesto kirin. Heta niha tezkereyên ku hatibûn derxistin CHP dengê belê dabû. Li cara yekême ku CHP dengê nada û nexwast ku ev tezkere derbas bibe. Serokê giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu sedema dijderketina vê tezkerê di hesabên xwe yê Twitterê de wiha ragihand. Ez û Selvî Xan em serfirazin ku kurê me leşkeriya xwe wek neferekê kiriye. Lê yên ku leşkeriya kurên xwe bedel didin û naşînin leşkeriyê, dixwazin ku zaryên milletê me têxin nav agir. Yê ku ev tezkereya ne ciddî dixwazin derxînin, em vê tezkerê napejirinin û dengê nadidin. Heta niha li Tirkiye ji bo tevgerên leşkerî gelek tezkere hatin meclisê û humama hemûr tezkere jî di meclisê de derbas bûn. Li didema qeyrana Iraqê de bes tezkere serokwezirî ya yekê adarê 2003 di parlamentoyê de derbas nebûbû. Ev yek jî di nabera Tirkiye û Amerîkayê de demeka dirêj bûbû sedema nakokiyan. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.